У Менску 19-я година. Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сярод темаў нашай сённяшняй праграмы. Беларусь і Казахстан не падтрымалі намеру ў Расіі ўвесці імпартныя пошліны на ўкраінскія тавары ў сувязі з планаваным пагадненнем паміж Украінай і Еўразвязам. Вандалы пашкодзілі адзін з самых незвычайных помнікаў у Беларусі – помнік у нескладоваму ў Полацку. У спісе намінантаў на найлепшую беларускамоўную рэкламу 5 праектаў «Радыё Свабода». Пра ўсё гэта мы больш падрабязна пагутарым пазней, а зараз я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добрый вечер. И на початку про ситуацию в Украине. За последние три дня сепаратисты 44 раза порушали режим спинения огню на усходе Украины, где войсковцы проводят операцию супроти озброєних проросійських активистов. Про это повідомив керівник пресової служби антитерористичної операції Владислав Селезньов. Шесть випадків порушення перемир'я ополченцями зафіксовані за останні кілька годин. Это мінометні обстріли блокпостів українських військовців на гори Карачун на усходе Слов'янську і на скрыжаванне дарогі на чырвоны ліман. Пра страты сярод вайскоўцаў не паведамляецца. У горадзе Антрацыт Луганскай вобласці ў выніку стрэлу з гранатамёта загінула 10-месячная немаўля. Прадстаўнікі самаабвешчанай Данецкай народнай рэспублікі ў сваю чаргу заяўляюць, што нягледзячы на перамір'е, украінскія вайскоўцы рыхтуюцца штурмаваць Данецк. У раёне аэрапорта ідзе бой. Прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка аддаў загад вайскоўцам без ваганняў адкрываць агонь у адказ на напады сепаратыстаў. Ён таксама не выключыў датэрміновыя адмены тыднёвага перамір'я, якое было ім абвешчана 20 чэрвеня. Сёння Рада Федэрацыі Расіі скасавала сваю пастанову ад 1 сакавіка, якая дазваляе прэзідэнту выкарыстоўваць узброеныя сілы на тэрыторыі Украіны. Рашэнне падтрымалі 153 сенатары і адзін быў супраць. Пастанову ўступае ў сілу з дня прыняцця. У верхняй палаце расійскага парламента адзначылі, што пры неабходнасці сенатары могуць зноў разгледзець пытанне пра ўжыванне войска ва Украіне. Як паведамляе газета «Ведомасці» са спасылкі на крыніцу Міністэрства абароны, нягледзячы на скасаванне пастановы, Расія захоўвае за сабой магчымасць уводу войска ва Украіну. У Крыме зняволеным пачалі выдаваць пашпарты грамадзянаў Расіі і змяняць прысуды. Як піша газета «Голас Украіны», першыя расійскія дакументы атрымалі асуджаныя у адной з папраўчых калоній Сімферополя. Адначасна завочна выносяцца новыя прысуды шляхам перакваліфікацыі артыкулу Украінскага крымінальнага кодэксу на артыкулы Расійскага кодэксу. Прычым у шэрагу выпадкаў пакаранне робіцца больш жорсткім, паколькі крымінальнае заканадаўства Расіі больш жорсткае. Прэм'ер Іраку Нуры Аль-Малікі выступіў са штотыднёвым тэлезваротам, у якім пракаментаваў заклікі да фармавання ў краіне максімальна прадстаўнічага ўраду. Іракскі ўрад павінен уключыць прадстаўнікоў усіх рэлігійных і этнічных меншасцяў, настойваюць Злучаныя Штаты. Вашынгтон не мяркуе, што толькі такі кабінет дапаможа іракскім уладам дамагчыся падтрымкі сунітаў у супрацьстаянні з баевікамі суніцкіх радыкальнай групоўкі «Ісламская дзяржава» ў Іраку і Леванта. У сваім выступе Аль-Малікі заклікаў палітычныя сілы краіны дзейнічаць згуртавана перад тварам пагрозы, якую ўяўляюць захопленыя ўсе новыя шырокія тэрыторыі ісламскія экстрэмісты. На хвалях Радыё Свабода слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.